I want to speak from my heart, if I may.
Haluan puhua sydämestäni, jos annatte siihen luvan.
I feel a lot of Christians have very deep questions at the moment.
Minusta tuntuu, että monilla kristityillä on tätä nykyä sellaisia syvällisiä kysymyksiä mielessään.
And a lot of Christians are quite nervous about asking these questions.
Ja samanaikaisesti monet kristityt ovat hyvin tavallaan hermostuneita näiden kysymysten edessä.
And some of us are even a little nervous about answering the questions.
Ja toiset meistä ovat yhtä hermostuneita antamaan vastauksia näihin kysymyksiin.
But perhaps this is one of the responsibilities of a traveling preacher.
Mutta tämä on yksi tällaisen matkasaarnaajan työhön kuuluva vastuualue.
He can come and say something and then go.
Tavallaan hän voi sanoa mitä sanoo ja sitten lähteä pois.
He can support the local pastors and churches.
Hän voi tukea näitä paikallisia pastoreita ja seurakuntia.
But surely I think we all know that we are in a battle at the end times.
Mutta varmastikin kaikki tiedämme, että olemme tätä nykyä lopun ajan taistelun keskellä.
And I would like us to look at 1 Timothy chapter 6 and verse 12.
Katsotaan ensin ensimmäistä Timoteuskirjaa lukua 6 ja jaetta 12.
Paul says, I have fought the good fight of faith.
Paavali sanoi siinä näin, käy uskon jalokilpailu.
And in another place he says, I have fought the good fight of faith.
Ja toisessa kohdassa hän sanoi, että minä olen taistellut uskon jalokilpailun.
We find ourselves in a spiritual battle concerning our faith.
Me olemme hengellisessä taistelussa, jossa taistellaan meidän uskostamme.
It's not so much about the Bible itself.
Ei ole niinkään kyse Raamatusta itsestään.
Although it's very much connected with what the Word of God says.
Vaikka totta kai on kyse siitäkin, että mitä Jumalan sana sanoo.
But somebody said something quite recently which I have noticed and taken to myself.
Mut eräs ihminen sanoi jotakin vähän aika sitten ja minä otin tuon asian sydämelläni.
That the church is under judgment or blessing according to its attitude to three things.
Ja tämä ihminen sanoi, että seurakunta on joko kirouksen tai siunauksen alla riippuen siitä, mikä sen asenne on kolmeen asiaan nähden.
The first is our attitude to the Word of God. Is it this which decides all questions in the church?
Ensimmäinen asia on se, mikä on meidän asenteemme Jumalan sanaan nähden. Onko se, joka on päättävä tekijä meidän kaikissa asioissamme seurakunnassa?
And secondly, our attitude to Israel. Is she the chosen people of God?
Ja toinen asia on meidän asenteemme Israelin suhteen. Pidetäänkö sitä Jumalan valittuna kansana?
Israel has made many mistakes and we don't always agree with her politics.
Israel on tehnyt monia virheitä, emmekä voi suinkaan aina olla yhtyä sen poliittisiin kannanottoihin.
But I believe it's so important to have God's attitude to Israel.
Mutta uskon kuitenkin, että on hyvin tärkeää, että meillä on sama asenne kuin Jumalalla on Israelia kohtaan.
And the third thing is that we don't make compromise.
Ja kolmas asia on se, että me emme tee kompromisseja.
It's very easy for me to say this.
Minulla on hyvin helppo sanoa näin.
But I am actually being challenged by this very thing right now.
Mutta juuri tämän asian tiimoilta minä itse koen, että minulla on sellainen haasteellinen tilanne tässä.
And I don't want to make a compromise with what God is saying to me.
En halua tehdä kompromissia sen suhteen, mitä Jumala sanoo minulle.
I know people who have definite convictions about the Bible and about Israel.
Tiedän ihmisiä, joilla on tietyt hyvin varmat käsitykset siitä, mitä on Israel, mitä on Raamattu, Jumalan sana.
But when they're under pressure, they can very easily make a compromise.
Mutta kun heitä painostetaan, he saattavat hyvin helposti tehdäkin kompromissin näiden uskomustensa kanssa.
Especially about the Word of God deciding all questions.
Erityisesti siitä, että Jumalan sana on se, joka päättää kaikissa asioissa.
I don't believe we have to fight one another with the Bible and hit one another on the head.
En usko, että meidän nyt pitäisi sentään Raamatusta taistella sillä tavalla, että sillä toisiamme lyömme kirjaimellisesti tai kuvannollisesti.
But there's a battle going on in our hearts. Is this book our authority?
Mutta meidän sydämissämme käydään aina se taistelu, onko tämä sana meidän auktoriteettimme.
Many years ago we had a very famous preacher called Spurgeon.
Monta vuotta sitten oli sellainen kuuluisa englantilainen saarnaaja, jonka nimi oli Spurgeon, Charles Spurgeon.
Charles Spurgeon on hyvä. He said about the Bible that it's like a lion.
Hän sanoi Raamatusta näin, että se on aivan kuin leijona.
He said, let it out and it will defend itself.
Hän sanoi, että päästä se ulos, niin kyllä se itseänsä puolustaa.
And that is what I want to do this evening.
Ja se on se, mitä minä haluan tänä iltana tehdä.
I want the Bible to speak for itself in certain questions.
Haluan Raamatun itse puhuvan puolestaan tietyistä asioista.
And this man also said that when you read the Bible in the one hand, you should have the newspaper in the other hand.
Hän tämä samainen saarnaaja sanoi, että kun luet Raamattua, niin toisessa kädessä pitäisi olla sanomalehti.
So that your messages should be up to date and relevant.
Niin että se sinun sanomasi olisi tähän aikaan sopiva.
Now let us look at 2 Timothy in chapter 3.
Katsotaan nyt vielä toista Timoteuskirjaa ja sen kolmatta lukua.
And it says in verse 16.
Ja siinä jae 16. Toinen Timoteuskirje, kolmas luku, jae 16. Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään.
In my translation it says all scripture is inspired by God.
Tässä englantilaisessa käännöksessä sanotaan, että jokainen koko Jumalan sana on Jumalan pyhän hengen inspiroima.
But in some translations you will find that it says those scriptures which are inspired.
Mutta joissakin käännöksissä sanotaan, että ne kirjoitukset, jotka ovat Jumalan pyhän hengen inspiroimat.
Which in other words it leaves you deciding is this inspired or not.
Se tavallaan jättää sen sinun päätettäväksesi, että onko tämä sana nyt Jumalan hengen inspiroima vai ei.
And if we have this attitude to the scriptures, we'll start making some very big mistakes.
Ja jos meillä on tällainen asenne, niin saatamme alkaa tehdä suuria virheitä.
As you probably know, in Denmark we have passed a law which says you can marry the homosexuals.
Varmaan tiedättekin, että Tanskassa meillä on jo sellainen laki, joka sallii homoseksuaalisten avioliittojen solmimisen.
And next month the bishops have to decide if they're going to do this in the Lutheran church or not.
Ja ensi kuussa Tanskan piispojen on päätettävä, että solmivatko he tällaisia avioliittoja luterilaisessa kirkossa.
But what are some Bible-believing pastors saying in England?
Mutta mitä jotkut Raamattuun uskovat pastorit Englannissa sanovat tähän?
They all know, and as we know, that Paul wrote about this matter in his letter to the Romans.
Me tiedämme, niin kuin hekin tiesivät, että Paavali kirjoitti tästä asiasta jotain roomalaiskirjeessä.
And they say, of course, the Bible is the word of God.
Ja he sanovat, totta kai Raamattu on Jumalan sana.
But when Paul wrote about homosexuality for many years ago,
mutta kun Paavali kirjoitti homoseksuaalisuudesta monta vuotta sitten,
it was a very ugly, painful problem.
Se oli hyvin sellainen kipeä ongelma.
But they will say that today this problem is no longer ugly, but is very beautiful.
Mutta he sanovat, että tänään se ongelma ei ole enää sellainen kipeä ruma ongelma, vaan se on kaunis asia.
In other words, they're saying that the word of God was inspired many years ago.
Toisin sanoen he sanovat tällä, että Jumalan sana oli pyhän hengen inspiroima monta vuotta sitten.
But it's no longer inspired as regards this problem today.
Mutta ei enää tänään, mitä tähän ongelmaan tulee.
Now this is causing tremendous confusion amongst believers.
Ja tämä auttaa uskovien keskuudessa. Tämä aiheuttaa uskovien keskuudessa suurta hämmennystä.
And I believe it's something to do with the last days.
Uskon, että sillä on jotakin tekemistä sen asian kanssa, että nämä ovat viimeisiä aikoja.
And let's read 1 Timothy chapter 4.
Katsotaanpa ensimmäistä Timoteus-kirjaa, sen neljättä lukua.
And let's read verse 1.
Ja sen jae 1. Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia.
Paul is warning that there will be doctrines from devils.
Paavali varoittaa tässä, että tulee opetuksia, jotka tulevat pahoista hengistä.
So that some even give up believing the gospel.
Jopa siinä määrin, että jotkut lakkaavat uskomasta evankeliumiin.
I would like to say about something about a matter that many people are thinking about.
Haluaisin sanoa jotakin erästä asiasta, jota monet ihmiset miettivät.
We hear a lot of preaching today about spiritual drunkenness.
Me kuulemme tänään nykyään paljon saarnattavan sellaisesta hengellisestä juopumuksesta.
And this teaching is built on a verse from Acts chapter 2.
Ja tämä opetus perustuu apostolien tekojen toiseen lukuun.
Where, let's read it, Acts chapter 2 and verse 13.
Ja jae 13, apostolien teot, luku 2, jae 13.
They were asking for the Holy Spirit and he came and they started speaking in new languages.
Kun Pyhä Henki tuli ja he puhuivat uusin kielin.
And they heard them speaking to God in their own languages.
Ja ihmiset kuulivat, kuinka nämä apostolit puhuivat heidän omilla kielillään Jumalalle.
They came from different parts of the world.
He tulivat eri osista maailmaa.
And some of them are very critical, as it says in verse 13.
Jotkut olivat hyvin kriittisiä, kun he kuulivat apostolien puhuvan heidän kielellään ja sanoivat näin. Mutta jotkut pilkkasivat. He ovat juovuksissa, makeaa viiniä täynnä.
But not everybody was saying that they were spiritually drunk.
Mutta eivät kaikki sanoneet, että he olivat hengellisesti juovuksissa.
Some were saying in verse 12, what does this really mean?
Jotkut sanoivat, niin kuin siinä jakeessa 12 sitä ennen jo kysytään, he ihmettelivät, mitä tämä oikein on.
They could, for example, say, I come from Greece, but now I'm in Jerusalem and somebody speaking my own language.
He sanoivat näin, koska saattoi olla joku ihminen, joka sanoi, minä olen Kreikasta, nyt minä olen täällä Jerusalemissa, mutta kuinka minä kuulen, että nämä ihmiset puhuvat minun kieltäni, kreikkaa.
Some were saying it's due to alcohol.
Ja jotkut sanoivat, no se on alkoholin syytä.
But others had a very good question, what does this mean?
Mutta toisilla oli hyvä kysymys, että mitä tämä merkitsee.
Now Peter says quite definitely in verse 15 that these people are not drunk.
Pietari sanoi hyvin selvästi jakeessa 15, että eivät nämä miehet olleet juovuksissa.
But a teaching has come out of this chapter which is being pushed around the world.
Mutta tästä luvusta on tullut sellainen opetus, jota nyt markkinoidaan ympäri maailmaa.
Where pastors and preachers are teaching people how to get spiritually drunk.
Missä, jonka mukaan pastorit ja saarnamiehet opettavat kristityille, että kuinka olla hengellisesti juovuksissa.
Where people in the church behave as if they were alcoholics.
Ja ihmiset kirkoissa käyttäytyvät ihan ikään kuin olisivat juovuksissa.
Nowhere in the Bible do we read anything positive about drunkenness.
Emme missään Raamatussa lue mitään positiivista juovuksissa olemisesta.
But the prophets in the Old Testament used it to describe God's judgment of his own people.
Vanhan testamentin profeetat käyttivät tätä kielikuvaa kuvatessaan Jumalan tuomiota omaa kansansa kohtaan.
Both Jeremiah and Isaiah say that they are drunk but without wine.
Sekä Jeremia että Jesaja käyttävät tätä kielikuvaa ja sanovat, että he ovat juovuksissa, mutta ilman viiniä.
So spiritual drunkenness is not positive in the Bible.
Hengellinen juopumus ei ole Raamatussa, Raamatun mukaan positiivinen asia.
Could I give you an example that I have been personally involved in?
Haluaisin antaa esimerkin sellaista tilanteesta, missä olen henkilökohtaisesti ollut mukana.
A couple came to me because this teaching was going on in their church.
Eräs pariskunta tuli puheilleni sen takia, että tällaista opetusta oli heidän seurakunnassaan.
And they were in tremendous spiritual conflict.
Ja heillä oli sellainen hengellinen konflikti tämän asian suhteen.
They began to have real doubts about Christianity.
He alkoivat epäillä koko kristinuskon totuutta.
And whilst they heard their pastor preaching about spiritual drunkenness,
ja kun he kuuntelivat pastorin saarnaa hengellisestä juopumuksesta,
here was this man thinking about his past.
Siellä tämä mies istui ja ajatteli omaa menneisyyttänsä.
He'd been a very bad alcoholic.
Hän oli ollut alkoholisti.
And he'd been wonderfully saved by faith in the Lord Jesus Christ.
Mutta hän oli ihanasti pelastunut uskoon Jeesuksessa Kristuksessa.
And had given up the power of the bottle.
Ja oli luopunut siitä pullon voimasta.
It's a wonderful thing that happened with him and his wife.
Ja hänelle ja hänen vaimolleen tapahtui ihmeellinen asia, kun he pelastuivat.
There is really power in the gospel to save.
Evankeliumissa on se todellinen voima, joka pelastaa.
But this newly saved couple, they heard this teaching.
Mutta tämä juuri uskoon tullut pariskunta kuuli tällaista opetusta.
But in the congregation there was a real alcoholic.
Mutta siellä seurakunnassa oli myös todellinen alkoholisti.
And you know what they do when they come to a church meeting?
Ja tiedätkö mitä he tekevät kun he seurakunnan kokouksiin tulevat?
They cause a lot of trouble.
He usein aiheuttavat vaivaa.
So the church took this man out of the congregation and put him outside of the church.
Niinpä seurakunta otti tämän miehen alkoholistin ja pani hänet kadulle.
But this couple came to me with a big question.
Mutta tämä toinen pariskunta tuli minun luokseni ja heillä oli tämä iso kysymys.
What's going on, they said?
Mitä on tapahtumassa?
Is this Christianity?
Onko tämä kristinuskoa?
I've been saved from drunkenness and I'm taught to be drunk.
Minä olen pelastunut alkoholismista ja nyt minua opetetaan, että pitää olla juopunut hengessä.
But when there's a really full man, a drunken man in the congregation, he's thrown out.
Mutta kun on todella juopunut mies seurakunnassa, niin hänet heitetään pois.
They don't even show him love and pray for him.
He eivät edes näytä osoita hänelle rakkautta tai rukoile hänen puolestaan.
They're irritated by him.
Heitä ärsyttää tämä juoppo.
And I thank God I could give them an answer from the Bible.
Ja kiitän Jumalaa, että pystyin antamaan heille vastauksen Raamatusta.
So that they could keep their faith in the Lord Jesus Christ.
Niin että he pystyivät pitämään uskonsa Jeesukseen Kristukseen.
Perhaps you would like to look at what I gave them in Isaiah chapter 29.
Minä annoin heille jakeen täältä Jesajan kirjasta luvusta 29.
And let's read verse 9 and 10.
Luetaan ensin jakeet 9 ja 10. Ihmetelkää ja typertykää, sokaistukaa ja jääkää sokeuteenne, juopukaa muusta kuin viinistä, hoippukaa muusta kuin väkevistä juomista. Sillä Herra on vaivuttanut teidät raskaaseen horrokseen ja sokaissut teidän silmänne, profeettanne, ja verhonnut teidän päänne, näkijänne.
And why were they spiritually drunk?
Miksi he olivat hengellisesti juovuksissa?
They were not under the blessing of God.
He eivät olleet Jumalan siunauksen alla.
This was happening because, as it says in verse 13,
tämä tapahtui siksi, kuten sanotaan jakeessa 13.
The people come near to me with their lips, but their hearts are far away from me.
Sanotaan, että tämä kansa lähestyy minua vain suullaan, mutta sen sydän on vetäytynyt minusta kauas.
And they were very happy for this kind of teaching.
Ja he olivat hyvin onnellisia tämä pariskunta, kun kuulivat tästä
it
opetuksesta.
Helped them keep their faith.
Se auttoi heitä pitämään heidän uskonsa.
Now, when our teaching is wrong, our behavior is wrong.
Kun meidän opetuksemme on väärää, myös käyttäytymisemme menee väärään. Katsotaan toista Timoteuskirjaa ja sen lukua 3.
And let's read verse 1 and 2.
Ja jakeet 1 ja 2. Hetkinen vain. 2 Timothy 3, 1 and 2. Toinen Timoteuskirja 3 ja 1, jakeet 1 ja 2. Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa. He ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä, he herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia, he ovat kiittämättömiä, jumalattomia.
I believe this kind of thing is happening in Europe today.
Uskon, että juuri näin on tapahtumassa Euroopassa tänään.
Christianity is getting weakened.
Kristinusko on heikentymässä.
And there is a growing chaos in our societies.
Ja yhteiskunnassamme tällainen kaosmaisuus on lisääntymässä.
But what advice did Timothy get from Paul?
Mutta minkä neuvon Timoteus sai Paavalilta?
He says in chapter 4 of the same letter.
Hän sanoo tämän saman kirjeen 4. luvussa.
And he says in verse 2, preach the word.
Jakeessa 2 hän sanoo, julista sanaa.
Which means open up the scriptures.
Joka tarkoittaa sitä, avaa kirjoitukset.
Because a time will come when people won't listen to sound doctrine or teaching.
Koska on tulossa aika, jolloin ihmiset eivät enää siedä kuulla tervettä oppia.
Let's read verse 3.
Luetaan myös jae 3. Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia, vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia, kuullakseen sitä, mitä kulloinkin mieli tekee.
I don't think it's easy being a preacher today.
Minusta ei ole helppoa olla saarnaaja tänä nykyaikana.
I speak out of my heart because I feel at home amongst you.
Puhun nyt sydämestäni, koska minä tunnen, että teidän luonanne olen kuin kotonani.
But people want to have a message that tickles their ears, that pleases them.
Mutta ihmiset haluavat sellaisia sanomia, joista sanotaan, että se niin kuin tulee heidän korvasyyhynsä.
But what are we preachers called to do?
Mutta mitä meidän saarnaajien on käsketty tehdä?
We're called to preach the word, to open the scriptures.
Meidät on kutsuttu saarnaamaan sanaa, avaamaan kirjoitukset.
And Paul says, but I have done that.
Paavali sanoo, minä olen tehnyt niin.
Let's read verse 7 of the same chapter.
Luetaan edelleen tästä toisen Timoteuskirjan luvusta 4 ja 7. Olen kilpailut hyvän kilpailun. Olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni.
I have a very interesting book here called Counterfeit Revival.
Minulla on tässä tällainen hyvin mielenkiintoinen kirja, jonka nimi on sellainen
Counterfeit Revival.
Mikä se olisi suomeksi? Trying to think of the title in Finnish.
False Revival.
Niin, sellainen väärä herätys.
And it's written by a man called Hank Hanegraaff.
Se on kirjoittanut sellainen mies, jonka nimi on Hank Hanegraaff.
He lives in America and he is a scholar.
Hän on amerikkalainen, Amerikassa asuva tiedemies.
I received this book after I had given you the subjects that we're sharing these days.
Sain tämän kirjan juuri uutena sen jälkeen, kun olin jo valmistanut tämän illan sanottavani teille.
But there was a chapter in the beginning of this book written by a man who has experienced many strange things in his church.
Ja tämän kirjan alkuluvun on kirjoittanut eräs toinen henkilö, eräs mies, joka on kokenut monia kummallisia asioita seurakunnassaan.
There were a lot of physical manifestations.
Oli monenlaisia sellaisia ilmenemismuotoja.
Spiritual drunkenness.
Oli hengellistä juopumusta.
And then he started finding that his congregation was getting smaller and smaller.
Mutta samalla hän huomasi, kuinka hänen seurakuntansa pieneni ja pieneni koko ajan.
And then he asked God, what's happening? What's wrong?
Ja hän kysyi Jumala, mitä on tapahtumassa? Mikä tässä on nyt väärässä?
And God said to him that you must start preaching the basics of Christianity again.
Ja Jumala sanoi hänelle, sinun on alettava uudestaan saarnaamaan näitä kristinuskon perusasioita.
His church was quite big. It was about 4,400 people.
Hänen seurakuntansa oli alun perin melko iso, noin 4,400 henkeä.
So instead of talking about signs and wonders and all these wonderful things,
niinpä sen sijaan, että olisi jatkanut puhumista merkeistä ja ihmeistä ja kaikista muista ihmeellisistä asioista,
he got back to teaching basic Christianity.
Hän alkoi uudestaan opettaa Raamatun kristinuskon perustotuksia.
And some people didn't like what he was saying about some of the manifestations in the church.
Ja jotkut ihmiset eivät pitäneet siitä, mitä hän sanoi näistä tietyistä ilmiöistä, joita oli tapahtumassa.
And he got a lot of very angry letters.
Ja hän sai useita hyvin vihastuneita kirjeitä.
No preacher likes getting those.
Ei kukaan saarnaaja pidä sellaisista kirjeistä.
But God had spoken to him to preach the word.
Mutta Jumala oli puhunut hänelle saarnaa sanaa.
And after about 1 year,
ja noin vuoden kuluttua,
many people started to getting saved.
Monet ihmiset saivat kokea pelastuksen siinä seurakunnassa.
And the end of 1 year, the church was already 6,000 in membership.
Ja sen vuoden lopulla niin seurakunnan jäsenmäärä oli jo 6,000.
And God was confirming the word with signs following.
Ja Jumala vahvisti sanansa sitä seuraavien merkkien välityksellä.
People were getting healed.
Ihmisiä parani sairauksista.
But how did this big change come about in this church?
Mutta mitenkä tämä suuri muutos tapahtui tässä seurakunnassa?
They dared to preach basic Christianity.
He uskalsivat saarnata tätä kristinuskon perusoppia vain.
About the death and the resurrection of Jesus.
Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta.
Calling people to believe on Jesus and repent of their sins.
Kutsuen ihmisiä uskomaan Jeesukseen ja katumaan syntejään.
It's this message God can confirm with signs and wonders.
Tällaisen sanoman Jumala vahvistaa merkein ja ihmein.
But the church in the beginning had been going after signs and wonders.
Mutta sitä ennen tämä seurakunta oli lähtenyt etsimään merkkejä ja ihmeitä.
And forgetting the word of God.
Ja unohtanut Jumalan sanan.
And the man actually confesses that my preaching standard went down.
Ja tämä mies itse tunnustaa siinä, että hänen saarnojensa taso se laski.
What keeps a congregation together?
Mikä pitää seurakunnan yhdessä?
It is healthy, basic Christian teaching.
Se on terveellinen perusopetus kristinuskosta.
And that does not mean that we're not open for the Holy Spirit.
Ei se tarkoita sitä, ettemmekö olisi avoimia Pyhälle Hengelle.
Because the word of God itself talks much about the Holy Spirit.
Koska Jumalan sana nimenomaan puhuu paljon Pyhästä Hengestä.
But it means we get our priorities right.
Mutta se tarkoittaa sitä, että me panemme asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen.
And I believe today there is a hunger for God's word.
Ja uskon, että tänään on oikein sellainen nälkä Jumalan sanan puoleen.
And I would like to encourage all here who preach or teach to do it.
Ja haluaisin rohkaista tänään kaikkia niitä, jotka saarnaavat ja opettavat, tehkää niin.
People are getting a bit tired of entertainment and signs and wonders.
Ihmiset alkavat jo väsyä sellaiseen merkkien ja ihmeiden näyttelemiseen.
When they are divorced from the teaching of God's word.
Jos ne on erotettu Jumalan sanan opetuksesta.
So we are in the middle of a spiritual battle.
Me olemme keskellä hengellistä taistelua.
Are we going to let the Bible decide all questions?
Annammeko Raamatun olla se päättävä tekijä kaikissa asioissa?
And dare we major on preaching the word of God?
Ja uskallammeko pääasiallisesti vain saarnata Jumalan sanaa?
I believe that's the way forward for Christianity.
Uskon, että se on se oikea tie eteenpäin, mitä kristinuskoon tulee.
I think in Denmark we have too many empty seats in our churches.
Tanskassa meillä on liian paljon tyhjiä penkkejä kirkoissamme.
But people are looking, wanting to hear the word.
Mutta ihmiset haluavat kuulla Jumalan sanaa.
And then God, the Spirit, is sovereign and Lord, and He can do what He wants.
Ja jos sitä Jumalan sanaa kuunnellaan, opetetaan, silloin Jumala on se, joka on yli kaiken, se henki, joka tekee niin kuin hän itse haluaa.
So that was my introduction to this evening's talk.
Tämä oli vasta minun esipuheeni tämän illan saarnalle.
It won't be so long the other meetings.
Toisessa kokouksessa esipuhe ei tule olemaan näin pitkä.
Now may I say a few words about the actual return of our Lord Jesus Christ.
Haluaisin sanoa muutaman sanan nyt tässä Jeesuksen takaisin tulosta.
We have talked about Jesus and Christ.
Olemme puhuneet Jeesuksesta ja Kristuksesta
and
toisaalta.
As you know, Christ means the Messiah.
Kuten tiedät, Kristus tarkoittaa Messias.
And we can say that there is one Christ or one Messiah, but two comings.
Voimme sanoa, että on yksi Messias, yksi Kristus, mutta kaksi, hänellä on kaksi tulemusta.
When Christ came the first time, he fulfilled prophecy.
Kun Kristus tuli ensimmäisen kerran, hän täytti hänestä annetut profetiat.
And with his second coming, he will also fulfill prophecy.
Ja toisen tulemuksensa kautta hän jälleen täyttää hänestä annettuja profetioita.
Now I know there are many different opinions about the return of Jesus Christ.
Tiedän, että ollaan monta eri mieltä tästä Jeesuksen takaisin tulemisesta.
And I don't want to give the impression I only have the right answer.
Enkä halua antaa sellaista mielikuvaa nyt teille, että minulla on se ainoa oikea vastaus.
But as far as I understand scriptures, what's happening in Israel is a sign that Christ is soon coming back.
Mutta sen mitä minä ymmärrän, niin sen mukaan, mitä nyt on Israelissa tapahtumassa, niin se on merkki siitä, että Kristus on tulossa takaisin.
In 1948, the Jews got their own country.
1948 juutalaiset saivat oman maan.
Over 700,000 Jews have come back to Israel.
Siitä lähtien noin yli 700,000 juutalaista on palannut Israeliin.
That is in the last 7 years.
Viimeisen 7 vuoden aikana.
And today there are 45 messianic churches in Israel.
Ja tänään Israelissa on 45 messiaanista seurakuntaa.
And the messianic Jews are saying that they've never seen so many people believe on Jesus as they did last year.
Ja nämä messiaaniset juutalaiskristityt Israelissa sanovat, että he eivät ole koskaan aikaisemmin nähneet niin monien juutalaisten tulevan ja uskovan Kristukseen kuin mitä he ovat nähneet viime vuoden aikana.
Of course, Jews can be saved in America or Finland.
Totta kai juutalaiset voivat pelastua niin Amerikassa kuin Suomessakin.
But the prophet Ezekiel said that they would come back to Israel and God would give them a new heart.
Mutta profeetiossahan sanotaan, että juutalaiset palaavat Israeliin ja siellä Jumala antaa heille uuden sydämen.
My opinion is that this is actually happening today.
Minun mielestäni tämä on tapahtumassa jo tänään.
It strengthens my faith.
Ja se vahvistaa minun uskoani.
I can see God fulfilling his word.
Näen, kuinka Jumala täyttää oman lupauksensa.
And the Jews haven't always been good people.
Eivät juutalaiset aina ole olleet hyviä ihmisiä.
But God is faithful to them.
Mutta Jumala on heille uskollinen.
But what about us Christians?
Mutta entä sitten me kristityt?
I don't think any of us would call ourselves an angel.
En minä usko, että kukaan meistä uskaltaa itseänsä kutsua ja sanoa enkeliksi.
But God has been faithful to us.
Mutta Jumala on ollut meillekin uskollinen.
God is faithful.
Jumala on uskollinen.
What he said in his word he can fulfill.
Ja sen, mitä hän on sanassaan luvannut, hän voi panna täytäntöön.
Now the disciples asked Jesus a specific question about his return.
Opetuslapset kysyivät Jeesukselta tietyn kysymyksen hänen takaisin tulostaan.
And we find this in Matthew chapter 24.
Se kysymys löytyy täältä Matteuksen evankeliumista luvusta 24.
And at the end of verse 3 they ask, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world?
Näin he kysyivät. Sano meille, milloin se kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta?
And then in verse 7 he talks about famines and disease and earthquakes.
Ja 7. jakeessa Jeesus puhuu nälänhädästä ja maanjäristyksistä. Nämä ovat yksiä tiettyjä merkkejä.
There are many different opinions about what is happening today.
Ollaan monta eri mieltä siitä, mitä on tapahtumassa tänään.
But I have some facts here about earthquakes that are going on in the world at the moment.
Mutta minulla on täällä tiettyjä faktoja, mitä maanjäristyksiin tulee.
And they are official figures from America.
Ne ovat Amerikasta virallisia lukuja.
You know we have what is called a Richter scale.
Tiedättehän, että näitä maanjäristyksiä mitataan tällä Richterin asteikolla.
And when it's over 6, then you've got a very bad earthquake on your hands.
Ja kun se on yli 6, se lukema Richterin asteikolla on kyse pahasta maanjäristyksestä.
Between 1900 and 1910, there were only 3 earthquakes.
Vuosien 1900 ja 1910 välillä oli vain 3 tällaista pahaa maanjäristystä.
Between 1970 and 1980 there were only 56.
Ja vuosien 1970 ja 1980 välillä oli 56 maanjäristystä.
But from 1980 to 89 there were 310.
Ja vuodesta 1980 vuoteen 89 saakka mitattiin 310 maanjäristystä.
But from 1990 to 1996 there was 747.
Ja edelleen vuodesta 90 vuoteen 96 saakka on mitattu jo 747 maanjäristystä, jolla on tämä yli 6 Richterin asteikolla.
Of course a lot of people will say this is just coincidence.
Monet ihmiset sanovat, no se nyt on vain sattumaa.
But for me I consider it as part of the sign of the return of Jesus.
Minun mielestäni se on yksi merkki siitä, että Jeesuksen takaisin tulo on lähestymässä.
But in his answer, the first thing that Jesus talked about was deception.
Mutta kun mennään vähän takaisinpäin, niin ensimmäinen asia, minkä Jeesus sanoi vastauksessaan opetuslapsille takaisin tulostaan, oli hän puhui eksytyksestä.
And he says in verse 4.
Ja hän sanoi jakeessa 4. Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan.
Most Christians, I think, will realize that the Jehovah's Witnesses and the Mormons and so forth are not real Christians.
Useimmat kristityt varmaan ymmärtävät, että Jehovan todistajat ja mormonit eivät ole oikeita kristittyjä.
They don't believe that Islam is the way to salvation.
Ja he eivät usko siihen, että Islam on tie pelastukseen.
Because the God of Islam called Allah has no son.
Koska Islamin jumalalla Allahilla ei ole poikaa.
We won't be deceived in this way.
Emme me helposti eksy tällä tavalla.
But it says in verse 5.
Mutta jakeessa 5 sanotaan.
For many shall come in my name saying I am Christ and shall deceive many.
Monet tulevat esiintymään minun nimelläni, he sanovat minä olen Messias ja eksyttävät monia.
Now this has actually happened in Israel many times.
Tämä on tapahtunut Israelissa jo useamman kerran.
And often when you go down there you will see a picture of a rabbi who they call the coming Messiah.
Ja usein kun jos menet Israeliin, niin saatat nähdä, että siellä on sellainen kuva jostakin rabbista, jota kutsutaan tulevaksi messiaaksi.
And then we have Mr. Moon from the Moon movement.
Ja sittenhän meillä oli tämä korealainen herra Moon tästä muunilaisuudesta.
And he says, isn't it a pity we don't have Jesus anymore today?
Ja hän sanoi, että eikö ole harmi, että ei ole enää Jeesusta tänään meillä.
But he says, I'm here.
Mutta hän sanoi, että minä olen täällä.
And he says that God has called me to start the kingdom of God on this earth.
Ja hän sanoi, Jumala on kutsunut minut aloittamaan, perustamaan Jumalan valtakunnan maan päälle.
Indirectly, he is calling himself a kind of Christ.
Siis epäsuorasti hän kutsui itseään tavallaan Kristukseksi.
But Christ means the anointed one.
Mutta Kristus merkitsee voideltua.
The one who has received the power of the Holy Spirit.
Sitä, joka on saanut Pyhän Hengen voiman.
And this happened with the Lord Jesus Christ.
Tämä tapahtui Herralle Jeesukselle Kristukselle.
But sometimes when I look at television evangelists, especially in America.
Mutta joskus kun katson näitä TV-evankelistoja erityisesti Amerikasta.
Sometimes you will hear them say the following kind of thing.
Joskus kuulet heidän sanovan esimerkiksi näin.
The anointing of the Spirit is upon me.
Hengen voitelu on minun ylläni.
You're not looking at me, but you're looking at Jesus.
Et katso minua, vaan katsot Jeesusta.
That isn't real Christianity.
Ei se ole oikeaa kristinuskoa.
But these kind of things are knocking at our doors.
Mutta tämän tyyliset asiat ovat nyt koputtamassa meidän ovillemme.
And if we don't know the scriptures, we won't be able to sort out these questions.
Ja jos emme tunne kirjoituksia, niin emme osaa käsitellä näitä asioita.
And then it says in verse 11, and many false prophets shall arise and shall deceive many.
Edelleen Matteus 24 jakeessa 11 sanotaan, monta väärää profeettaa ilmaantuu ja he johtavat useita harhaan.
And it says in verse 24,
ja jakeessa 24,
this deception wants to come into the church.
Että näitä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja tulee myös seurakuntaan.
Let's read verse 24.
Luetaan se jae. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan.
In the year 1990 in England,
vuonna 1990 Englannissa,
there's a very famous prophet from America who made the following prophecy.
On sellainen hyvin kuuluisa amerikkalainen profeetta, joka antoi seuraavanlaisen profeetian.
He said in the month of October of that year,
hän sanoi, että tuon vuoden lokakuussa,
a revival would start in London, which would be bigger than the revival the Wesleys had.
Lontoossa alkaisi sellainen herätys, joka tulisi olemaan paljon suurempi kuin aikoinaan Wesleyn veljesten aloittama herätys.
And most charismatic leaders believed his prophecy.
Ja suurin osa karismaattisista johtajista uskoi tähän profetiaan.
And they went to these meetings in London.
He menivät Lontoossa näihin kokouksiin.
They were expecting to see a revival start.
He odottivat näkevänsä, kuinka suuri herätys alkaa.
Nothing happened.
Mitään ei tapahtunut.
The meetings closed early.
Ja ne kokoukset lopetettiin heti alkuunsa.
The prophecies were false.
Ne profetiat olivat vääriä.
And tomorrow I will deal more in detail about this subject.
Ja huomenna puhun enemmän tästä aiheesta, vääristä profetioista.
But what happens when false prophecies come amongst God's people?
Mutta mitä tapahtuu, kun väärät profetiat tulevat Jumalan kansan keskuuteen?
Many become confused.
Monet hämmentyvät.
Some of them backslide.
Jotkut luopuvat uskosta.
And secondly, we've had something called the Toronto movement for many years in England.
Toiseksi meillä on ollut myös Englannissa jo useamman vuoden ajan tämä torontolaisuus, torontoliike.
It started in May 1994.
Se alkoi siellä toukokuussa 1994.
But by the month of April in 1997.
Mutta huhtikuuhun mennessä vuonna 1997, tämän vuoden huhtikuuhun mennessä,
there was no revival.
Ei ole ollut mitään herätystä sen seurauksena.
Despite the fact that hundreds of prophecies had been given saying that Toronto is the real revival from God.
Siitäkin huolimatta, että on ollut lukemattomia profetioita siihen suuntaan, että torontolaisuus on Jumalan aikaansaama herätys.
They called it this move of God.
He kutsuivat sitä tämä Jumalan liike.
The new move of God.
Jumalan uusi liike.
The great move of God.
Jumalan suuri liike.
The great revival promised so long ago is now beginning.
He väittivät, se suuri herätys, joka kauan aikaa sitten on luvattu, on nyt alkamassa.
But what is happening in churches in England?
Mutta mitä on tapahtumassa seurakunnissa Englannissa?
There is no revival because of this movement.
Ei tämän liikkeen seurauksena ole nähtävissä mitään herätystä.
And many churches are divided from top to toe.
Ja monet seurakunnat ovat sen seurauksena jakautuneet kahtia.
Where there is true revival, you find unity amongst God's people.
Siellä missä on todellista herätystä, siellä näet myös todellista yhteyttä Jumalan kansan keskuudessa.
I think of the Vapaakirkko history.
Kun ajattelen vapaakirkollisuuden historiaa.
This man of God called Frank Manx.
Tämä Jumalan mies Frank Manx.
I really want to meet him when I get into heaven.
Haluan todella tavata hänet, kun kerran taivaaseen pääsen.
He belonged to the Vapaakirkko, but he worked with all Christians.
Hän kuului Vapaakirkkoon, mutta hän työskenteli kaikkien kristittyjen kanssa.
There was unity without uniformity.
Oli yhteys ilman sellaista yhdenmukaisuutta.
And thousands believed on the Lord Jesus Christ.
Ja tuhannet uskoivat Jeesukseen Kristukseen.
And isn't this what we're all longing for?
Eikä tämä ole se, mitä me kaikki kaipaamme.
That's what England needs.
Se on se, mitä Englantikin tarvitsee.
Certainly we need it in Denmark.
Varmasti sitä nimenomaan Tanskassa tarvitsemme.
And perhaps you need it also in Finland.
Ehkä tarvitset sitä myös täällä Suomessa.
But it doesn't come through division.
Mutta ei se tule jakautuneisuuden kautta.
The Holy Spirit does not divide God's children.
Pyhä Henki ei jaa Jumalan lapsia.
But this new move is dividing spirit-filled Christians.
Mutta tämä uusi liike, se jakaa hengen täyttämiä kristittyjä.
It's dividing families.
Se jakaa perheitä.
It's giving pastors a lot of pain.
Se antaa pastoreille, se tuottaa pastoreille paljon tuskaa.
But I believe people who are involved with this movement are very sincere.
Mutta uskon, että ihmiset, jotka ovat tässä liikkeessä mukana, ovat todella vilpittömiä.
And most of them know what it is to be filled with the Holy Spirit.
Useimmat heistä tietävät, mitä se tarkoittaa, että on hengellä täyttynyt.
They've got a longing for revival.
Ja heillä on todellinen kaipuu herätyksen kokemisesta.
But we only get revival God's way.
Mutta me ainoastaan saamme herätyksen Jumalan antamalla tavalla.
Paul said to Timothy, preach the word.
Paavali sanoi Timoteukselle, saarnaa sanaa.
But what is happening generally speaking today?
Mutta mitä näin yleisesti ottaen on tapahtumassa tänään?
We preach signs and wonders and manifestations.
Me saarnaamme merkeistä ja ihmeistä ja ilmiöistä.
And then we hope people will believe the word.
Ja sitten toivomme, että ihmiset uskoisivat sanaan.
And I can take you to a big Anglican church in a town called Sheffield in England.
Voisin viedä teidät sellaiseen suureen anglikaanikirkkoon Sheffield-nimisessä kaupungissa Englannissa.
And they have been teaching that we must have signs and wonders and people will believe the gospel.
He ovat opettaneet siellä, että meillä pitää olla merkkejä ja ihmeitä ja sitten ihmiset uskovat evankeliumin.
But after 6 years there have been hardly any healings.
Mutta 6 vuoden aikana ei ole ollut juuri ollenkaan parantumisia.
And very few people have been saved.
Ja hyvin vähän ihmisiä on tullut uskoon.
And what does the vicar of that church today now say?
Ja mitä tämän seurakunnan kappalainen sanoo tänään?
He said we've wasted 6 years of our church life.
Hän sanoo, me olemme tuhlanneet 6 vuotta seurakuntamme elämästä.
We've got to get back to preaching basic Christianity again.
Meidän pitää mennä takaisin siihen, että saarnaamme kristinuskon perustotuksista jälleen.
But most people have this attitude that if it works, it must be from God's Holy Spirit.
Mutta useimmilla ihmisillä näyttää olevan tällainen asenne, että no, jos se toimii, niin sen täytyy olla lähtöisin Jumalan hengestä.
So if somebody falls at a Christian meeting, it must be the Holy Spirit.
Niinpä, jos joku kaatuu hengellisessä kokouksessa, niin sen täytyy olla pyhästä hengestä lähtöisin.
Can I briefly give you a true story written by a journalist from London?
Haluaisin kertoa sellaisen todella tapahtuman, jonka eräs lontoolainen sanomalehtitoimittaja on kirjoittanut.
He went to this church in Toronto.
Hän meni Torontoon erääseen seurakuntaan.
And the pastor laid his hand on him and the man fell over.
Ja pastori pani käteensä tämän sanomalehtitoimittajan päälle ja hän
and
kaatui.
And he was rolling on the ground laughing, having a good time.
Ja hän siinä lattialla oli ja pyöri, kieriskeli ja nauroi ja hänellä oli hyvä olla.
And when he was finished with his manifestations,
ja kun hän sitten siitä toipui,
they asked him the question, are you a Christian?
He kysyivät häneltä, että oletko kristitty?
He said, not at all.
Hän sanoi, että no en ollenkaan.
Do you want to become a Christian?
Haluatko tulla kristityksi?
Not at all.
En ollenkaan.
But why do you fall then?
No miksi sinä sitten kaaduit?
He says, I collect religious experiences.
Hän sanoi, että minä kerään tällaisia hengellisiä kokemuksia.
Have you experienced this before?
Oletko kokenut sitten tällaisen ennenkin?
Oh yes, several times.
Kyllä, monta kertaa.
At a meeting for the Hindus.
Hindukokouksissa.
At a meeting arranged by a hypnotist.
Hypnotistien kokouksessa.
You see, it works.
Näetkö, se toimii.
But does that mean it's God?
Mutta tarkoittaako se, että se on aina Jumala, joka
Spiritism
toimii?
Spiritism works, but it's not of God.
Spiritismi toimii, mutta ei se ole Jumalasta.
I've seen spiritists in Iceland heal people physically.
Minä olen nähnyt, kuinka spiritistit Islannissa paransivat sairaita.
If something's from God, then you find it in this book.
Mutta jos joku asia on Jumalasta, niin silloin löydät sen tästä kirjasta Raamatusta.
And if something is from the Holy Spirit, it will never disagree with the word of God.
Ja jos joku asia on pyhästä hengestä, se ei koskaan riitele Jumalan sanaa vastaan.
In the Bible many people fell, but they fell forward.
Raamatussa monet ihmiset kaatuivat, mutta he kaatuivat kasvoilleen.
Because they'd seen the Lord.
Koska he olivat nähneet Herran.
Or somebody got healed.
Tai koska joku parantui.
None of them fell passively to receive something.
Ei kukaan kaatunut passiivisesti vastaanottaakseen jotakin.
But that's what's happening in our churches today.
Mutta niin tapahtuu meidän seurakunnissamme tänään.
And you know the same kind of thing is going on in the New Age movement.
Tiedätkö, että samanlaisia asioita tapahtuu tässä New Age liikkeessä.
And how are we to get out of all this confusion?
Kuinka me pääsemme kaikesta tästä hämmennyksestä erille?
That pastors and evangelists dare preach from this book.
Sillä tavalla, että pastorit ja evankelistat uskaltavat saarnata tästä kirjasta, Raamatusta.
Some might think we're old-fashioned.
Jotkut saattavat ajatella, että me olemme vanhanaikaisia.
We might have a lot of misunderstandings.
Meillä saattaa olla paljon väärinkäsityksiä.
But I believe God honors the preaching of his word.
Mutta uskon, että Jumala kunnioittaa oman sanansa saarnaa.
And I love to see him confirming his word with signs following.
Ja minusta on ihana nähdä, kun hän oman sanansa osoittaa todeksi merkkien ja ihmeiden välityksellä.
But perhaps somebody is here and they will say, but aren't you touching the Lord's anointed?
Ehkä joku teistä nyt istuu täällä ajattelee, että etkös nyt ole sanallasi koskettamassa Herran voideltuja.
You've been very open about certain people and certain places.
Olet ollut hyvin avoin tiettyjen ihmisten ja tiettyjen paikkojen kritiikissä.
Now it was King David who said, I must not touch the Lord's anointed.
Kuningas David hän sanoi, minun ei ole lupa koskea Herran voideltuun.
David on several occasions could have killed King Saul.
Davidhan useamman kerran olisi voinut tappaa kuningas Saulin.
But he said, I won't kill the Lord's anointed.
Mutta hän sanoi, en minä voi tappaa Herran voideltua.
But what did Samuel say to Saul?
Mutta mitä Samuel sanoi Saulille?
He touched the Lord's anointed.
Hän koski Herran voideltuun.
Not with a sword, but with words.
Ei miekalla, vaan sanalla.
And this bold prophet said to King Saul.
Ja tämä profeetta sanoi kuningas Saulille.
Oh, I'm longing to see prophets in Scandinavia.
Kuinka minäkin haluaisin nähdä, että olisi tällaisia profeettoja Skandinaaviassa.
Who have courage to be bold.
Joilla on rohkeutta.
But say the truth in love.
Sanoa totuus rakkaudessa.
And Samuel was very pained in his heart.
Samuel oli suuri tuska sydämessään.
But God had to make him say to Saul.
Mutta Jumalan piti saada hänet sanomaan Saulille.
Saul, you have not obeyed God's word.
Saul, sinä et ole noudattanut Jumalan sanaa.
And God is finished with you as king.
Ja nyt Jumala on pannut sinut pois kuninkaan paikalta.
Samuel touched the Lord's anointed.
Samuel kosketti Herran voideltua.
He had to give him the word of God.
Hänen täytyi antaa hänelle se sana Herralta.
A similar thing happened with Peter and Paul in Antiochia.
Sama asia tapahtui Pietarille ja Paavalille Antiokiassa.
There was a division amongst Jewish and non-Jewish believers.
Siellähän oli eripuraisuutta juutalaisten ja ei-juutalaisten kristittyjen välillä.
And the apostle Paul was very saddened about this division.
Ja apostoli Paavali oli hyvin surullinen tämän tähden.
And Peter accepted this division.
Pietari hyväksyi tämän kahtia jakautumisen.
But Paul, like Samuel, was very bold.
Mutta Paavali, kuten Samuel, oli hyvin rohkea.
And he stood up and spoke to Peter.
Hän nousi ja sanoi Pietarille avoimesti.
Peter, you're not living according to the gospel.
Pietari, sinä et elä evankeliumin mukaisesti.
And it is written so that everybody could hear what Paul was saying.
Ja se on kirjoitettuna meille täällä Raamatusta, kaikki voisivat kuulla mitä Paavali sanoi.
Paul was saying there's only one gospel for Jew and for Gentile.
Paavali sanoi, on vain yksi evankeliumi niin juutalaiselle kuin pakanallekin.
And he said it to Peter.
Ja hän sanoi sen Pietarille.
Peter was anointed by the Holy Spirit.
Pietari oli Pyhän Hengen voideltu.
Paul didn't attack Peter personally.
Ei Paavali hyökännyt Pietaria vastaan henkilökohtaisista syistä.
But he touched the Lord's anointing with words.
Mutta hän koski Herran voideltuun sanojen avulla.
And why did Paul speak to Peter?
Miksi Paavali puhui Pietarille?
If he had not have done it at that time.
Jos hän ei olisi tehnyt sitä tuolloin.
The church would have only have been for messianic Jews.
Koko seurakunta olisi ollut vain messiaanisia juutalaisia varten.
So those of us who are not born Jews would have had difficulty in getting into the church.
Niinpä niiden meistä, jotka emme ole juutalaisia, meillä olisi ollut vaikeuksia päästä seurakuntaan.
I can give you many examples in the Bible where people touch the Lord's anointed.
Voin antaa sinulle useita esimerkkejä Raamatussa, missä jotkut koskivat tällä tavalla Herran voideltuun.
And they did it for the sake of the truth.
He tekivät niin totuuden tähden.
They were defending the gospel.
He puolustivat evankeliumia.
They were fighting the fight of faith.
He taistelivat uskon taistelua.
Martin Luther did a similar thing.
Martin Luther teki saman tapaisen asian.
But finally, what are some of the up-to-date results of the return of Jesus Christ?
Palataan sitten vielä takaisin tähän, että mitkä ovat ne kaikista viimeisimmät merkit siitä Jeesuksen takaisin tulosta.
I would like to answer it in how it affects me now.
Haluaisin vastata siihen sillä tavalla, että kuinka se minuun vaikuttaa.
I'd like to read 1 Corinthians chapter 3.
Katsotaanpa ensimmäistä korintolaiskirjettä ja jaetta lukua 3.
Let's read verse 12 to 15.
Jakeesta 12 jakeeseen 15. Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista. Aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuomiopäivä sen paljastaa. Se päivä ilmestyy tulenliekeissä ja tuli koettelee, millainen itse kunkin aikaansaannos on. Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itse hän tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi.
Paul knew that his works were going to be judged when Jesus came back again.
Paavali tiesi, että hänen tekonsa tultaisiin tarkistamaan ja tuomitsemaan, kun Jeesus tulee takaisin.
And he hoped that he would receive some kind of wage in heaven.
Ja hän toivoi, että hän tulisi saamaan taivaassa palkan.
But he says it's possible to lose our wages and yet be saved through fire.
Hän sanoi, että on myös mahdollista menettää se palkka, mutta kuitenkin itse pelastua ikään kuin tulen läpi.
And this teaching influenced the way Paul worked.
Tämä opetus vaikutti siihen, millä tavalla Paavali työskenteli.
And we find in 2 Corinthians chapter 5.
Kun katsomme toisen korintolaiskirjan lukua 5.
And it says in verse 10.
Jakeessa 10.
That we all must appear before the judgment seat of Christ.
Että meidän kaikkien on kerran ilmestyttävä Jumalan tuomioistuimen eteen.
This is how I think about this very meeting.
Näin minä ajattelen tästä kokouksesta tänä iltana.
I have really been seeking God in Denmark.
Minä olen todella etsinyt Jumalan kasvoja Tanskassa.
I've had a real spiritual battle.
Minulla on ollut todellinen hengellinen taistelu.
What do I say or what do I not say?
Mitä minä sanon, mitä ei tulisi sanoa?
Where are these dear people?
Missä ovat nämä ihmiset hengellisesti?
It's been a tremendous burden for me.
Se on ollut minulle suuri taakka.
It's not just that I want to bless you.
En minä ainoastaan halua siunata teitä.
But even my very sermon tonight, I believe, will be judged on that day.
Mutta se on myös minun itseni tähden, sillä uskon, että myös tämä saarnani tänä iltana se tullaan kerran tuomitsemaan Jumalan tuomioistuimen edessä.
And I'm seeking to say something that I believe can go through that fire.
Ja yritän sanoa jotakin sellaista, joka voisi sitten aikanaan tuon tulen läpi päästä.
I'm wanting to get some kind of wages in heaven.
Haluan saada siitä palkkaa taivaassa.
And you don't have to pay taxes on them.
Siitä ei tarvitse edes maksaa veroa.
And we should live to get wages like this.
Meidän pitäisi elää sille, että saisimme tällaista
It's
palkkaa.
A wonderful motive to serve the Lord.
Sehän on hieno motiivi palvella Jumalaa.
But Paul says because of this opinion of the return of Christ.
Mutta Paavali sanoi, että koska on tällainen mielipide Jeesuksen takaisin tulosta.
He says in verse 11, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men.
Hän sanoi näin, kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, Me koetamme saavuttaa ihmisten luottamuksen.
He says we persuade men.
Hän sanoo, että me yritämme saavuttaa ihmisten luottamuksen.
Which means they're willing to argue or discuss the gospel together.
Se tarkoittaa sitä, että me yritämme yhdessä tästä evankeliumista keskustella ja väitellä.
But what are some preachers saying today?
Mutta mitä jotkut saarnamiehet sanovat tänään?
Don't think.
Älä ajattele.
Only receive.
Vain ota vastaan.
Is that Christianity?
Onko se kristinuskoa?
I don't believe it is.
En usko, että se on.
When you believe on something, you want to know what you're believing about.
Kun uskot johonkin, haluat tietää, mitä se on, mihin uskot.
And sometimes you will hear them say, "Don't let the Bible stop you receiving."
Joskus kuulet heidän jopa sanovan näin, älä anna Raamatun estää sinua vastaanottamasta jotain.
And there they're talking about the power of the Holy Spirit.
Siinähän he puhuvat Pyhän Hengen voimasta.
Don't think about it.
Älä ajattele sitä.
Don't let the Bible stop you from receiving.
Älä anna Raamatun estää sinua ottamasta vastaan.
But what are you receiving?
Mutta mitä sinä sitten otat vastaan?
Is it something written in the Bible?
Onko se jotain sellaista, joka on Raamattuun kirjoitettu?
Or are you receiving something that comes about by manipulation?
Vai oletko ottamassa vastaan jotakin sellaista, joka tulee sinulle sellaisen manipulaation välityksellä?
There's an awful lot of manipulation going on today in our churches.
Seurakunnissamme nykyään on paljon tällaista manipulointia.
And you can get people to do almost whatever you want.
Saatat saattaa ihmisiä tekemään mitä melkein vain mitä tahansa haluat heidän tekevän.
But if we're going to receive something from God, then it needs to be according to His word.
Mutta jos haluamme jotakin ottaa vastaan Jumalalta, sen on oltava hänen sanansa mukaista.
But also the return of Jesus Christ encouraged the disciples to preach repentance.
Mutta tämä Jeesuksen takaisin tulo myös rohkaisi näitä opetuslapsia saarnaamaan repentance.
Repentance, yes.
Nyt tuli oikosulku.
Let's close by reading Acts chapter 3.
Mennään tuonne apostolien tekojen kolmanteen.
Peter had just healed somebody in the name of Jesus.
Pietari oli juuri jonkun parantanut Jeesuksen nimessä.
And there was a big crowd around Peter.
Ja Pietarin ympärillä oli suuri joukko ihmisiä.
But he didn't talk very much about healing.
Mutta ei hän puhunut kovinkaan paljon parantamisesta.
But he did say that it's faith in the name of Jesus that's healed this man.
Mutta hän sanoi vain, usko Jeesuksen Kristukseen on se, joka paransi tämän miehen.
And then he started talking about the cross of Jesus.
Sitten hän alkoi puhumaan Jeesuksen rististä.
And then he called his listeners to repentance.
Ja sitten hän pyysi näitä kuulijoita katumaan, katumukseen.
Let's read verse 19.
Ruotaan täältä apostolien tekojen kolmas luku ja jae 19. Katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois.
It might be different in Finnish. In English it says, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, that times of refreshing should come from the presence of the Lord.
Yeah, it goes to verse 20. Yeah. Luetaan myös tämä jae 20. Tämä luetaan 19 ja 20. Katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois. Kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen teille ennalta valitsemansa voidellun.
Refreshing follows repentance.
Virvoituksen aika seuraa katumusta.
But what does this refreshing mean?
Mitä tämä virvoituksen aika tarkoittaa?
For those of you who've been in the Middle East know what it's talking about.
Teille ehkä, jotka olette vierailleet Lähi-idässä, te ymmärrätte, mitä tässä tarkoitetaan.
There it's very hot.
Siellähän on hyvin kuumaa.
And in the olden days, when you visited a friend, they would wash your feet.
Ja ennen vanhaa, kun vierailit ystävän luona, he pesivät jalkasi, kun tulit kylään.
You get refreshed in your body.
Ja näin sinun ruumiisi virvoittui.
But when we repent of our sins,
mutta kun kadumme syntejämme,
we get spiritually refreshed.
Me virvoitumme hengellisesti.
And repentance means two things, Peter says.
Ja Pietari sanoi, että katumus tarkoittaa kahta asiaa.
It's a change of attitude.
Se on mielenmuutos.
And secondly, you show it in good works.
Ja toiseksi sinä osoitat sen myös hyvissä teoissa.
And then you receive forgiveness of sins.
Ja sitten saat syntien anteeksiantamuksen.
And then you will receive spiritual refreshment.
Ja siitä seuraa hengellinen virvoittuminen.
But what is being preached so often today?
Mutta mitä nykyään niin usein saarnataan?
If you want refreshment, please come forward.
Jos haluat virvoittumista, ole hyvä ja tule esiin.
And we'll pray for you.
Ja rukoilemme sinun puolestasi.
So that you fall over.
Niin että kaadut.
And experience one or other manifestation.
Ja koet jonkinlaisen ilmentymän.
But is that what Peter's talking about?
Puhuuko Pietari tällaista?
I can't find it in the text here.
En minä löydä sitä tästä tekstistä.
But when people truly repent,
mutta kun ihmiset todella katuvat,
when they become Christians,
kun he tulevat kristityiksi,
but after they become Christians,
sen jälkeen kun he tulevat kristityiksi,
when we repent, refreshment comes into our lives.
Kun olemme katuneet, silloin sen jälkeen virvoitus tulee elämäämme.
Oh, the joy of forgiveness of sins.
Tulee se ilo siitä, että synnit on annettu anteeksi.
It's a wonderful thing to see people repenting.
Se on ihmeellinen asia nähdä, kuinka ihmiset katuvat.
And you know, I believe revival begins with repentance.
Minä uskon, että herätys alkaa nimenomaan katumuksesta.
Repentance amongst God's people.
Katumuksesta Jumalan oman kansan keskellä.
And may I say something that I often say in Denmark?
Haluan sanoa jotakin, jota usein sanon Tanskassa myös.
I believe this repentance needs to begin amongst preachers.
Uskon, että tämä katumus pitää alkaa saarnamiesten keskuudesta.
Think what would happen if preachers got on their knees together.
Ajattele, mitä tapahtuisi, jos saarnaajat polvistuisivat yhdessä.
And we confessed our sins to God.
Ja tunnustaisimme syntimme Herralle.
And if necessary to one another.
Ja jos niin on tarpeen, jopa toinen toisellemme.
Now this is what I saw in Kotka in 1971.
Tätä minä näin Kotkassa vuonna 1971.
At the beginning of this beautiful charismatic renewal.
Tämän ihmeellisen karismaattisen uudistusliikkeen alussa.
And it happened in the Vapaakirkko.
Se tapahtui siellä Vapaakirkossa.
And I'll never forget that day when a Methodist pastor said this.
Enkä koskaan unohda sitä päivää, kun sikäläinen metodistipastori sanoi näin.
We've seen people each evening going to the altar and repenting.
Me olemme nähneet joka ilta, kuinka ihmiset menevät alttarille ja katuvat.
And there were a lot of pastors there.
Ja siellä oli paljon pastoreita.
They all had their travel expenses paid by the Vapaakirkko.
Kaikille oli Vapaakirkko maksanut matkakulut.
God bless the Vapaakirkko.
Siunatkoon Jumala Vapaakirkkoa siitä.
And this Methodist pastor said, "Now it's my turn."
Nyt tämä metodistipastori sanoi, nyt on minun vuoroni.
And he said to his fellow pastors, "Who will join me?"
Ja hän sanoi pastoriystävilleen, kuka tulee minun kanssani.
And there was a little empty room in that church.
Siellä oli sellainen pieni tyhjä takahuone siinä kirkossa.
And they put two chairs there.
Ja sinne pantiin kaksi tuolia.
And I sat on the one chair.
Minä istuin toisella tuolilla.
And then each pastor came in and confessed sins and sat on the other chair.
Ja jokainen pastori tuli vuorotellen ja istui siinä tuolilla, toisella tuolilla ja tunnusti syntinsä.
I'm longing to see the same thing happen again.
Minä haluaisin nähdä jotakin sellaista tapahtuvan uudestaan.
And sometimes I cried with these pastors as they confessed sins to God.
Ja itkin näiden pastorien kanssa, kun he tunnustivat syntejään Jumalalle.
There was spiritual refreshment.
Oli hengellistä virvoitusta silloin.
It was as if the walls were full of God's presence.
Tuntui aivan niin kuin ne seinätkin olisivat olleet täynnä Jumalan läsnäoloa.
It was wonderful being at these meetings.
Se oli ihmeellistä olla noissa kokouksissa.
Some people were filled with the Spirit.
Jotkut ihmiset täyttyivät hengellä.
Some were healed.
Toiset paranivat.
But the main thing we preached was the gospel and repentance.
Mutta se pääasia, jota saarnasimme, oli evankeliumi ja katuminen.
And God gave us refreshment.
Ja Jumala antoi meille virvoituksensa.
I long that this might come back again.
Kuinka toivon, että se tulisi uudestaan.
I say in Denmark we need renewal in the charismatic renewal.
Sanon Tanskassa, että me tarvitsemme uudistusta tässä karismaattisessa uudistuksessa.
And it comes by repentance and prayer.
Ja se tulee katumuksen ja rukouksen kautta.
But I think this is why so many people are going all over the world looking for some experience.
Uskon, että ehkä sen takia niin monet menevät, matkustavat nykyään ympäri maailmaa etsimään tällaisia hengellisiä kokemuksia.
Oh yes, they're very sincere.
He ovat hyvin vilpittömiä.
They really do believe in Jesus.
He todella uskovat Jeesukseen.
And nearly all of them have been filled with the Holy Spirit.
Melkein kaikki heistä ovat pyhällä hengellä täytettyjä.
And most of them know something about the spiritual gifts.
Ja useimmat heistä tietävät jotakin hengellisistä lahjoista.
But somehow dryness has come into their lives.
Mutta jostakin syystä sellainen kuivuus on tullut heidän hengelliseen elämäänsä.
May I give a diagnosis?
Saisinko tehdä nyt diagnoosin?
I believe often this dryness is due to sins.
Uskon, että usein tämä kuivuus on synnin seurausta.
Not the big sins you read about in the newspaper.
Ei sellaisten suurten syntien, joista luet näissä lehdissä.
Pride or self-righteousness.
Ylpeys. Sellainen itseriittoisuus.
Criticism.
Kritiikki. Arvostelu.
Lust for spiritual power over other people.
Ja sellainen himo hengelliseen valtaan yli muiden ihmisten.
The list is very long.
Lista on kovin pitkä.
And some of my sins are in that list.
Jotkut minun syntini ovat sillä listalla.
I've had to repent.
Minun on täytynyt katua.
But if we would dare to repent again.
Mutta jos uskaltaisimme katua uudestaan.
Not in order to get saved.
Ei sen takia, että pelastuisimme.
We're already saved by believing on Jesus.
Mehän olemme jo pelastetut, koska uskomme Jeesukseen.
But when something wrong comes into our lives or our churches.
Mutta kun jotakin väärää tulee elämäämme tai seurakuntaamme.
God is saying this to us.
Jumala sanoo meille näin.
Please repent again.
Katukaa uudestaan.
And you shall receive spiritual refreshment.
Ja saatte vastaanottaa hengellisen virvoituksen.
Thanks for listening to me.
Kiitos, että olette kuunnelleet.
It's not easy sharing this kind of message.
Ei ole helppoa antaa tällaista sanomaa.
Perhaps some of you will misunderstand me.
Ehkä jotkut teistä ymmärrätte minut väärin.
Perhaps some of you will be very angry.
Ehkä jotkut olette hyvin vihaisia.
God bless you.
Mutta Jumala siunatkoon teitä.
But I had to share this.
Minun piti jakaa tämä sanoma.
Because people have these kinds of questions.
Koska ihmisillä on tällaisia kysymyksiä.
And perhaps it's easy for those of us who travel to say this kind of thing.
Ehkä se on helpompaa meille, jotka matkustamme, niin sanoa tällaisia asioita seurakunnassa.
Than it is for local pastors or preachers.
Kuin mitä se on paikallisille pastoreille tai saarnamiehille.
God bless you.
Siunatkoon Jumala teitä.
I hope you'll come tomorrow.
Toivottavasti tulette huomenna.
Not for my sake.
Ei minun takiani.
But for the word of God's sake.
Vaan Jumalan sanan tähden.
We're here to help one another.
Me olemme täällä auttaaksemme toinen toistamme.
May we pray.
Rukoillaan yhdessä.
Father, we thank you for your mercy in the Lord Jesus Christ.
Isä, kiitos sinun armostasi Jeesuksessa Kristuksessa.
You know that I only stand here because of the blood of Jesus.
Tiedätte seison tässä ainoastaan Jeesuksen Kristuksen veren tähden.
Bless everybody here tonight.
Siunaa joka ikistä täällä tänä iltana.
Open your word to each one of us.
Avaa sanasi jokaiselle meistä.
That we might understand your word as you yourself do.
Että ymmärtäisimme sanasi niin kuin sinä sen itse ymmärrät.
Bless the rest of our meetings.
Siunaa tulevat kokouksemme.
May the Lord Jesus Christ alone be glorified.
Tulkoon Herra Jeesus Kristus yksin kirkastetuksi.
Amen.
Amen. Tässä on vielä yksi rukousaihe. Rukoilkaa puolestani, että saisin avun tosi pahaan unettomuuteeni. Unilääkettä on, mutta kolminkertainenkaan annos ei enää tehoa. Vain joinakin öinä saa nukuttua 3 tuntia, en tahdo jaksaa. Pertti. Rukoillaan vielä tämän Pertin asian puolesta. Rakas Jeesus, sinä joka itse kannoit meidän sairautemme ristinpuulle, sinä tiedät Pertin unettomuuden ja se, kuinka se häntä vaivaa ja kuinka se häntä väsyttää ja kuinka hän ei enää jaksa, kuinka lääkkeet ei enää auta.
Sinä, joka olet paras auttaja, anna hänen kokea sinun apusi juuri nyt, tällä hetkellä. Anna hänelle apu tähän unettomuuteen. Anna hänen nukkua tänä yönä, niin kuin pieni lapsi sinun helmassasi. Anna hänen kokea aamulla, että hänelle on annettu virvoituksen ajat. Hän on saanut uutta virkeyttä ja hän saa unenlahjansa takaisin sinulta. Isä, rukoilemme Pertin elämään siunausta muutenkin. Anna hänen kokea sinun hyvä tahtosi nyt ja aina. Rukoilemme hänet sinun käsisi. Aamen.